ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ The Fifth Floor นะครับก็ครั้งนี้เราจะเป็นเหมือนกับตอนอีกตอนหนึ่งนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งที่อยู่ใน The Fifth Floor ก็ตั้งชื่อกันว่า Somatic Journey นะครับวันนี้ก็มีผมนะครับวิจักพาณิชย
์ก็น้องค่ะ
ครับแล้วก็พี่น้องอุศนีนะครับก็เราก็ตั้งใจที่อยากจะมาพูดถึงนะครับเทคนิคการปฏิบัติที่เราฝึกกันที่วัชรสิทธานะครับที่เราทั้งสองคนก็เรียนรู้มาจากอาจารย์ของเรานะครับที่ชื่อ Reginald Ray ก็เราเรียกกันว่า Somatic Meditation เนาะซึ่งที่มาของมันมันก็มีที่มานะครับมีรากฐานอะไรบางอย่างที่พ่วงมากับมันแล้วก็เทคนิควิธีการปฏิบัติบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็จะถือเป็นโอกาสที่เราจะมาพรีเซนต์นะแง่มุมเหล่านี้ให้ได้เข้าใจกัน
ก็เริ่มต้นเลยเราจะคุยกันเรื่องความหมายก่อน
มันมีคำว่า somatic แล้วก็คำว่า meditation เราเริ่มต้นคำว่า somatic ก่อน
somatic ก็ในแง่ของความหมาย somatic ก็มาจากคำว่า soma เนาะ soma ก็ในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าร่างกายแต่ว่ามันเริ่มต้นที่ร่างกายแล้วก็บวกกับพวกระบบประสาทอะไรทั้งหลายทั้งปวงอ่ะที่มันอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ในลักษณะของการที่เข้ามาตระหนักรู้ถึงตรงนั้นและอันที่สองก็คือว่าเราจะพยายามที่จะปล่อยคือหมายความว่าในลักษณะเข้าไปแค่ดูเป็นคนดูแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแทนที่ทุกครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองความต้องการของเราแล้วก็ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็แล้วแต่แล้วกัน
อันนี้ผมคิดถึงคำง่ายๆเนาะในบ้านเรานะครับเวลาที่เราเริ่มต้นศึกษาเรื่องการปฏิบัติภาวนาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำพูดเนี้ยบอกว่าให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคำนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ somatic journey เนี่ยอันนี้ได้ดีมากอธิบายได้ดีมากก็คือจุดเริ่มต้นก็คือการแค่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์ง่ายๆเวลาที่เราตกใจกลัวแม่เรานะครับหรือคุณปู่คุณย่าเราเขาจับเราเข้ามากอดเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่กลับมาสู่โซมาคือมันอาจจะมีความคิดมันอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือมันอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันดึงเราออกไปจากตัวนะครับถ้าในบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าขวัญหายอารมณ์ประมาณนี้คือเราตกใจกลัวเราประมาทเราล่องลอยไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขวัญหายแล้วก็การที่เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับมาคอนเน็กอะไรบางอย่างนะที่มันเป็นรากฐานของชีวิตอันนี้ผมเรียกว่าเป็นกระบวนการโซเมติกนะครับที่ในเทคนิคโซเมติกเมดิเทชันเนี่ยกำลังพูดถึง
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่พอได้ยินตรงนี้เนาะเราก็นึกถึงว่าแบบโซมาเนี่ยมันมีความหมายในลักษณะเหมือนการที่เวลาเรากลับมาที่เนื้อที่ตัวที่ร่างกายเนี่ยมันทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดของเรากับความจริงอ่ะหรือว่าประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีเอาตัวอย่างเดิมก็ได้ที่เมื่อกี้เพิ่งเล่าไปว่าแบบเวลาเราตกใจอะไรเงี้ยคือพอเรากลับมาที่เนื้อที่ตัวหรือว่าเรากลับมารู้สึกเนี่ยก่อนมันจะมีคล้ายๆก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเหมือนเล่าเรื่องตรงนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะของความจริงหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของเราแทนที่จะเป็นความคิดอ่ะเราคิดว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญก็คือแยกแยะมันช่วยเราในการที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าโอเคมันมีความแตกต่างระหว่างความคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในขณะนั้นในร่างกายของเรา
อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเรียนรู้เรื่องคอนเซปต์นะครับเรื่องหลักการหลักธรรมมากมายเลยแล้วก็ในหลักธรรมหรือในหนังสือธรรมะเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องความจริงใช่ไหมสัจธรรมอริยสัจอะไรก็ตามซึ่งเวลาเราอ่านพวกนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเริ่มสับสนว่าความจริงนี่มันคืออะไรเนาะพอเราศึกษาธรรมะเยอะๆแล้วอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราไปอ่านมาหรือว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามันคือความจริงนะครับเราก็เริ่มพยายามจะดาวน์โหลดความจริงเข้ามาหรือว่าเราก็ไปเทความจริงของเราไปใส่คนอื่นอะไรเงี้ย เป็นคนปฏิบัติธรรมเป็นคนมีธรรมะนะครับแต่ว่าในแง่มุมของ Somatic Meditation หรือ Somatic Journey นะครับซึ่งเป็นชื่อพอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับไอความจริงที่อยู่ในหนังสือธรรมะนะครับหรืออยู่ในคำสอนเนี่ยจริงๆมันกำลังลีดเรามันกำลังนำเราไปสู่การคอนเน็กกับประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงของมนุษย์ซึ่งมันไปพ้นจากคำพูดหรือไปพ้นจากคำอธิบายทั้งปวงนะครับมันมีเราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเรากำลังเจออะไรแล้วเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ในเนื้อในตัวเราณตอนนั้นซึ่งเทคนิคการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยกำลังช่วยให้เราอยู่ตรงนั้นและโอบรับกับประสบการณ์ตรงที่มันเกิดขึ้นเฉย
ๆพอมาถึงจุดนี้มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าอาจจะเราอาจจะตอนนี้เราอาจจะพูดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเมดิเทชันคืออะไรเพราะว่าคน
อ
่ะคือจะมาเหมือนกับจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าจะมาภาวนาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นช้อยส์สุดท้ายแล้วว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่ทำทุกอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมว
่
าถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีเซตของความคิดอยู่ว่าโอเคการภาวนาเนี่ยมันจะนำเราไปสู่สภาวะอะไรสักอย่
าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยเราจบตรงที่บอกว่าโอเคก็คือว่าการที่เราเข้ามาในร่างกายเนี่ยแล้วเราเข้ามาเหมือนกับมาสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่มันอาจจะไม่สามารถเป็นคำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็โยงต่อมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไอ้คำว่า meditation เนี่ยจริงๆความหมายของมันคืออะไรล่ะ meditation มันไม่ได้แปลว่าเรานั่งเพื่อจะให้เราเนี่ยรู้สึกสบายหรือว่ารู้สึกสงบหรือว่ารู้สึกเขาเรียกอะไรหนีหายไปจากโลกนี้เพราะว่าไอ้โลกเนี่ยมันช่างวุ่นวายมันช่างสับสนเหลือเกินมันไม่ใช่อ่ะแต่เราคิดว่า meditation ก็คือการพยายามคือไม่ใช่พยายามมันคือการเปิดอ่ะตัวเราเองอ่ะสู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เกิดขึ้น
อ
่ะตามความเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเศร้าถ้าเรา depressed ถ้าเราแล้วเรายอมปล่อยให้อันเนี้ยมันเผยขึ้นมาหรือว่ามันลอยขึ้นมาบนผิวหน้าสักทีแล้วเราก็เหมือนกับค่อยๆนั่งดูมันได้ไหม
ก็ผมคิดว่ามันก็จะมีความผูกโยงกับการเข้าใจการปฏิบัติธรรมในเชิงคอนเซปต์ในเชิงหลักการนะครับซึ่งเราไปอ่านมาซะเยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อเราเข้าใจในแง่เนี้ยว่าการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะครับมันคือการที่เราสัมพันธ์กับประสบการณ์ตรงของมนุษย์และท่าทีของการสัมพันธ์กับประสบการณ์ตรงนี่แหละอันนี้แหละคือตัวการภาวนาในตัวมันเองส่วนประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมัน leave it up to แต่ละบุคคลน่ะคือแต่ละบุคคลก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาสู่อีกคำหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความแบบสัมพันธ์กับตัวเองได้ยอมรับตัวเองได้มีเซนส์ของความรู้สึกเปิดกว้างและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันนำมาสู่การเข้าใจกระบวนการของการทำงานว่าอ๋อเมื่อปกติเนี่ยเราจะมีแบบการกดดันจากคนอื่นการกดดันตัวเราเองสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่อยากจะเป็นนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยความคิดที่สร้างตัวตนที่เราอาจจะหวังว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นเราไม่ได้ต้องการจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ทางธรรมคอนเซ็ปต์ทางโลกอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเรากำลังเปิดพื้นที่ให้กับการอยู่กับประสบการณ์ตรงณวินาทีนั้นๆอย่างที่มันเป็นแล้วเป็นประสบการณ์ที่แชร์ร่วมกันในมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงของคนคนนั้น
มันก็เลยทำให้เราคิดถึงนะว่าแบบอย่างตอนนี้ไอ้โลกตะวันตกอ่ะก็มีความสนใจในเรื่องของการภาวนาเนี่ยเยอะอย่างบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำพวก Google Facebook อะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบก็อาจจะเชิญอย่างเช่น Reggie หรือเชิญ Pema เนี่ยไปเหมือนกับเป็นผู้นำในการที่จะสอนคนที่ทำงานเนี่ยให้รู้จักของการภาวนาแต่ว่าเราจำได้ว่าเราเคยฟังแล้ว Reggie ก็บอกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าการภาวนาของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อทำใหการทำงานของเราหรือว่าชีวิตของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นนะไม่ใช่ somatic meditation ละเพราะว่ามันก็คือการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราเนี่ยก็เอาอีกแล้วพยายามที่จะใช้การภาวนาเนี่ยเพื่อเสริม ความเป็นตัวตนของเราแต่ในลักษณะของ somatic meditation เนี่ยอยากจะให้แบบคิดในแง่กับกันไงก็คือว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ทำแบบแรกมาตั้งคือจะว่าไปแล้วก็ตลอดชีวิตผ
่
านมา
แล้วผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าโซมานะครับซึ่งแปลง่ายๆว่ากายเนี่ยนะคำว่ากายเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จักมันว่ามันคืออะไรคราวนี้เราก็เริ่มต้นมาสัมพันธ์กับมันเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคประตูของการกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันเริ่มรู้สึกประมาณนี้นะครับมีคนมาสัมผัสเรารู้ตัวมีคนกอดเรารู้สึกดีนะครับอะไรแบบนี้ผ่อนคลายเซนส์พวกนี้มันเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ทางร่างกายเนี่ยเมื่อเราอยู่กับมันไปเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะเริ่มคล้ายๆแสดงตัวเองให้เราเห็นในมิติที่มันกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าในเนื้อในตัวของเราเนี่ยมันมีความอุ่นมันมีความร้อนมันมีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายมันมีความเกร็งมันมีความตึงมันมีการแปรเปลี่ยนมันมีความรู้สึกวูบๆนะครับมันอะไรพวกนี้ที่เราเคยกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราสามารถไม่สามารถจะควบคุมมันได้เนี่ยเราจะยินยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นมิติของร่างกายที่แสดงตัวเองออกมากว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละมันคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเรียกกันว่าเป็นการ unfolding soma หรือ somatic เนี่ยเมื่อเราเข้าไปสู่กระบวนการนี้นะครับมันทำให้เกิดการคลี่ของประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแทนที่เราจะติดอยู่กับคอนเซปต์ความคิดเราอนุญาตให้ประสบการณ์ตรงเราเนี่ยมันเปิดออกแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าอุ้ยมันมีความเป็นไปได้หรือมันมีศักยภาพหลายๆอย่างนะครับที่ถูกอันล็อกนะครับถูกเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนคลายตัวออกนะครับจากการที่เราปิดมันอยู
่แต่ว่าคือก็อยากจะบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคือความรู้สึกที่เวลาเรากลับเข้าไปสู่ร่างกายของเราจากการที่เราเนี่ยอาจจะละทิ้งหรือเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่เคยสนใจร่างกายหรือว่าจริงๆก็อาจจะบีทตัวเองเนี่ยในลักษณะของแบบร่างกายเพื่อจะควบคุมให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยก็อาจจะพบว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มด้วยความตึงความเครียดนะความเกร็งชาด้วยซ้ำไปเนาะในบางที่บางแห่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคือพอเราเริ่มเห็นนะแล้วเราในลักษณะว่าเราก็คอมมิตอะว่าเราจะยอมปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกที่เราอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนั้นมันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเรากลัวแล้วเราพยายามที่จะไปควบคุมหรือจัดการมันอีกแล้วเนี่ยเราจะมีความเหมือนกับความผ่อนคลายมากขึ้นน่ะแล้วมันจะค่อยๆบ่มเพาะความกล้ามากขึ้นน่ะที่จะปล่อยให้มันเป็นแล้วความรู้สึกของเราอ่ะที่มีต่อความเจ็บปวดหรือว่าความเกรงความชาดังกล่าวเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบแทนที่จะเป็นความกังวลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็จะค่อยๆอันนึงที่มันจะเห็นได้ก็คือว่าเราจะเลเบลเราจะติดฉลากมันน้อยลงแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยของการที่เราเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มเดินทางเข้าไปในร่างกายของเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากความกลัวหรือความกังวลเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็น
จุดนี้นะครับพอเราพูดถึง somatic meditation นะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอยากกลับมาอยู่กับร่างกายของเราเวลาที่เรามีอะไรเกิดขึ้นลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการหยุดอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาคอนเน็กกับศักยภาพบางอย่างที่ทุกคนนะครับมีอยู่ในตัวเองขอให้ทุกคนได้ลองนั่งเงียบๆกันสัก1 นาทีตอนแรกของ Somatic Journey